Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Priče životoka slušaoce ovog puta vode u Prijedor, Foču i Šipovo. Posjetili smo ljude koji imaju šta ispričati i popričali o humanosti u Prijedoru, upornosti u Foči i tvrdokornom životu u Šipovu. Svaka od priča nosi svojevrsnu poruku sa univerzalnim značenjem: najbolji oslonac u životu čovjeka je drugi čovjek. Složna braća Nove Dvore grade, poznata je stara izreka. Ona se nebrojeno puta potvrdila u životu mnogih. I nije neobično da se braća pomažu, ali kada djeca dospiju u drugu, takozvanu hraniteljsku porodicu, i kada ih djeca iz te porodice prihvate kao svoju rođenu braću, to je ipak nesvakidašnje. Upravo takav jedan primjer, rijedak i time svjetliji, bilježimo u Prijedoru. Mislilo se da će dva brata u hraniteljskoj porodici biti privremeno. To privremeno traje 3 decenije i sada se ispoljava na najljepši način, gradnjom kuće za dvojicu braće koje djeca, sada odrasli ljudi, iz te porodice prihvataju kao svoje najrođenije. Detalji su u priči Gordane Vila nesvakidašnji primjer bratske ljubavi.
Postoje svijetli primjeri hraniteljskih porodica u kojima djeca bez roditeljskog staranja dobiju šansu za bolju budućnost. To potvrđuje priča o hraniteljskoj porodici Kusonjić iz Gomenice kod Prijedora, u koju su prije 30 godina smještena braća Zdravko i Goran Gavrilović. U novi dom stigli su na nekoliko dana, a ostali su čak 3 decenije. A sve je počelo kada je glava porodice Kusonjić, pokojni Mirko, koji je radio kao vozač u Prijedorskom centru za socijalni rad, doveo braću Gavrilović u svoju kuću u kojoj je živio sa suprugom i 2 sina na samo nekoliko dana. Danas 33-godišnji Zdravko imao je 4, a njegov brat 2 godine više. I dan danas sjeća se Zdravko kako su stigli u kuću Kusonjića, koja je kasnije postala njihov dom.
Mi smo bili u jednoj porodici u Tugom. I kad smo trebali da krenemo u školu, oni su se pisali. I tako da je pokojni stari radio u centru socijalni rad, vozio nas, nije nas neko tijelo primio, dovoljno nas tu kući i tako da smo tu ostali.
Kaže da su on i njegov stariji brat Goran imali sreću da dođu u porodicu Kusonjić. Odmah su se uklopili jer su ih prihvatili kao najrođenije.
Odmah smo se prihvatili. Čim smo došli. Zavolili smo se kao svoje rođine.
Kako je bilo sa braćom?
Dobro, dobro, dobro. Isti smo kao da smo njihovi.
Majka Radana kaže da nikada neće zaboraviti taj dan kada su Zdravko i Goran stigli u njihov dom. Osvojili su srca svih ukućana i prvenstveno zahvaljujući njoj ostali u njihovoj porodici.
On kad je njih dovezao kod mene, onda ja više nisam pustila i on se ostal kod mene i tako je to. Kako volim svoj djec, tako i njih dvojicu. I...
Nema razlike?
Nema.
Mladen Kusonjić kažu da su neizmjerno bogati jer imaju još dva brata sa kojima zajedno idu kroz život. Tadašnji 12-godišnjak i 15-godišnjak obiručke su prihvatili Zdravka i Gorana i uskoro jedni druge počeli zvati braćom. Danas razlike nema. Nisu braća po krvnom srodstvu, ali jesu po duši i uvijek će biti tako, kaže Mladen Kusonjić.
Prihvatili smo i super što se tiče toga i kao djeca, znate da ova djeca ne znaju ništa od toga i prihvatili smo kao dva nova brata, ništa drugo. Mnogo nam pomažu u svemu što se tiče bilo kakvog posla i radimo skupa, slažemo se, o svemu se dogovaramo i pričamo. Sve probleme mi rješavamo između sebe što se tiče problema. Ako zatreba meni nešto, tu su svi moja tri brata, ako treba drugom, tu sam ja i tako to.
Nadaleko nema ovako jake rodbinske veze kakva se po sudbini razvila među Kusonjićima i braćom Gavrilović. Pokojni otac Mirko ih je toliko volio da im je prepisao po dio zemlje da im nešto ostane. Upravo na toj naslijeđenoj zemlji braća Gavrilović počeli su da grade kuću, prvo jednu pa će poslije ako bude sreće imati svako svoju. Majka Radana ne može sakriti radost zbog početka gradnje.
Puno nam znači i tako da im sagradimo kuću, da imaju svoju kuću, ne mogu i pustiti od sebe, jer prihvatila su to djecu.
Kada su braća Gavrilović počela da grade kuću, akciji se pridružio cijeli komšiluk. Neko je uložio materijal, a neko zasukao rukave. Najzaslužnija za to je njihova prva komšinica Amira Ganić.
Sve je počelo prošle godine za Božić. Mi smo bili pozvani na to veselje i odazvali smo se pozivu i došli. I kroz priču smo se tako nadovezali slučajno, znači na tu ideju smo došli i moj muž je pitao Zdravko šta planiram. Onda je rekao Zdravko ja bih, a ne znam kako. Počelo je tako da se priča o tome i moj muž je rekao vi iskopajte fundament, načite oplatu, mi ćemo vam dati beton i tako ćemo ju raditi. E onda je počela ta akcija da je tako nazovemo. Mi smo rekli da ćemo pomoć koliko god bude u našoj mogućnosti da pomognemo i molimo sve ostale ljude koji su spremni da pomognu da se uključe u ovu akciju. A da se zahvalim u Zdravkovo ime svim komšijama ostalim koji su došli i kopali i šalovali i izlijevali taj beton. To ni tako dalje. Znači, zaista je bila akcija uspješna, bili smo svi sretni i mislim da je njegova majka bila ta koja je najsretnija bila i mogu da kažem da je zaista veliki posao uradila, osim što je svoje dvoje djece othranila, othranila je njih dvojicu i zaista su pravi ljudi postali.
Podršku u gradnji kuće braći Gavrilović pružit će i Prijedorski centar za socijalni rad. U ovoj ustanovi kažu da iako hranitelji najčešće postaju najbliži srodnici, Kusonjići su primjer da nije uvijek tako. U Prijedoru je trenutno 6 maloljetnika bez roditeljskog staranja smješteno u hraniteljske porodice koje nisu srodničke, kaže socijalna radnica u Prijedorskom centru za socijalni rad Vera Vencelj.
To zaista smo mi zahvalni jako tim porodicama, to se kontroliše, to se jako lijepo pokazalo u praksi i mi zaista namjeravamo u svom radu da imamo tendenciju da djecu što više zbrinjavamo takvim načinom. Znači, porodica je ipak primarna i u porodici tek dijete može da iskoristi sve svoje potencijale, a ustanove imaju itekako svoju opravdanost i treba da postoje, ali ipak porodica je nešto drugo i ići ćemo sve više u tom smjeru.
Zdravko i Goran Gavrilović su u porodici Kusonjić našli svoj mir, sigurnost i utočište. Bez Kusonjića ništa ne bi bilo isto, kaže Zdravko Gavrilović.
Zahvaljujući mami i tati, izašli smo na pravi put. Evo, dobro smo i počeli smo i kuću graditi.
Za hraniteljske porodice su veoma strogi, a novčana naknada je samo jedno od prava koje imaju. Socijalni radnici ističu da je usvajanje najbolji način zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja, a samo u Prijedoru podneseno je 40 zahtjeva za usvajanje. Radana Kusonjić kaže da nije majka ona koja rodi, već ona koja othrani i odgoji svoje čedo. Možda će upravo priča o hraniteljskoj porodici Kusonjić drugima biti inspiracija da napuštenoj djeci postanu cijeli svijet, kao što su braća Gavrilović pronašla svoj, u toplom, sigurnom domu, na prvi pogled, sasvim obično.
Životok.
Medicina je humana nauka, a njeni poslanici trebalo bi da su najhumaniji ljudi. Nažalost, ponekad nije tako. Zato su priče o sauvažavanjem nazvanim starim doktorima bezmalo bajkolike i plijene pažnju u vrijeme kad medicina i farmacija postaju najprofitabilnija zanimanja. Iz Foče za životok stiže priča o sada penzionisanom doktoru koji je ponikao iz naroda ništa ne znajući o medicini, ali koji je dosegao profesionalne vrhunce i uvijek u praksi duši bio i ostao čovjek iz naroda. Sa ovim doktorom razgovara Radivoje Obrenović šetajući ulicama Foče koje zapljuskuju dvije rijeke. Sadržaj priče i njene poruke nametnuli su naslov Kad je doktor bio narodni čovjek.
Biti uz narod u svom kraju, za Krsta Čančara, penzionisanog anestezijologa, više je od brojnih priznanja koje je dobio. Nimalo lak ljekarski poziv oplemenio je nezamjenjivom ljudskošću koju je ponio iz roditeljskog doma. Jednostavan, skroman, odvažan, razuman, osjećajan, u šetnji fočanskim ulicama podijelio je sa nama svoja životna iskustva i uokvirio portret između dvije rijeke.
Ja sam rođen u jednom selu, 20 km odavde, Paprotin se zove, i tu sam završio osnovnu četvororazrednu školu. Prvi raz osnovne škole sam išao 7 km daleko od kuće. Tek kad sam bio drugi raz osnovne škole, napravljena je škola u mom selu i tu sam završio 4 razda i posle toga sam nepuni 12 godina, sam sad 11 nešto godina sam došao u Foču da nastavim dalje školovanje. U Foču sam završio 8-godišnju školu, znači narodna 4 razda, i kada sam završio 8-godišnju školu, pošto sam dijete sa sela, od relativno skromne seoske porodice koja je živjela od zemljoradnje, a vi znate uvijek da se od toga živjelo skromno, razmišljao sam šta dalje da upišem. Bio sam odličan đak, najbolji đak u 8. razredu, dobio sam sve te pohvale i normalno je bilo da idu u gimnaziju svi takvi đaci da nastave školovanje. Međutim, ja nisam to mogao sebi priuštiti, u stvari ni roditelji nisu bili za to, nastojali si da završim nešto što se mogu što prije zaposliti. I te 61. godine je otvorena medicinska škola u Foči. Prva medicinska škola i ja se upisao u školu. U medicinsku školu, u stvari, ja nisam ni znao šta je to. Nisam imao ni pojma ništa o medicini, a pogotovo šta će raditi čovjek sa završenom medicinskom školom. Jer u bolnicu nikad nisam prije toga bio. Sam moj kontakt sa medicinarima je bio vakcinacija, kad su dolazili bolničari na vakcinu u selu i da daju vakcine. Ali eto, čuo sam za to i da će se brzo zaposliti, jer bolnica tada nije imala toga srednjeg kadra, kao što nije imala ni ljekarskog kadra. I tada je škola bila u bolnici dole na 23. spratu, jedna učionica i nas je upisano 43. Uglavnom to su bila sva djeca sa sela, nešto malo djece iz rada. Međutim, kriteriji su bili toliko strogi da je 4. razred od 43. 20 završilo. Oni su padali pa su kasnije završavali. Mi su imali poseban način školovanja. Mi smo cijelo prije podne išli na praksu od 7 do 11, do 12 sati je bila praktična nastava, rad na odjeljenjima. A teoretska nastava je održavata poslije podne, od 3 sata do 5, do 6, zavisi koliko je dan ima časova. Tako da su odmah morali da naučimo sve da radimo. A kao primjer to je da smo jedna grupa nas, bolji đaka, tako nazovem, već poslije drugog, završenog drugog razda medicinske škole, tokom raspusta radili u bolnici. I to radili smo kao medicinare. Sad možete da uporedite sadašnje medicinare posle drugog razda koji da li dođu u bolnicu ili ne dođu. I mi smo radili na odjeljenjima. Ja sam konkretno radio na zaraznom odjeljenju gdje je ležalo i po 35-6 bolesnika. Sam noći radio kao medicinar. Imao sam dežurnog doktora. Kad sam završio medicinsku školu, onda sam odlučio da upišem medicinu jer sam već vidio šta je, a pošto sam bio odličan đak, nije mi trebao ni prijemni ispit. a tada je opština, pa i država, dogovorene sva, odličnim đacima davala odmah stipendiju ili kredite. Tako da su mi, nas trojica iz mog razreda, nažalost ova dvojica nisu među živim, koji su bili odlični đaci, otišli u Beograd. Interesantno je naš prvi susret sa Beogradom.
Kako je to bilo?
Pa kako je, ja sam u Beogradu bio u osmom razredu na ekskurziji, a vi znate šta dijete sa tri dana na ekskurziji može da vidi. Tada se putovalo Fićom, Foča Čukarica. I kad smo došli na Čukaricu, onda se neki pitali gdje se ide u grad, autobus je vozio do željezničke stanice. I onda mi na željezničku stanicu izašli u jedan velegrad, ne znamo ništa, skromni sa materijalnim sredstvima, imali smo nešto para u džepu jer smo po raspusta radili u bolnici, pa smo dobili neke platice. I onda smo mi se uputili prema medicinskom fakultetu i kada smo god pitali gdje je fakultet, ono objašnjava tamo ovamo i kaže dekanat vam je u toj ulici, a mi ne znamo riječ dekanat, objektivno nismo znali. I prvo što smo najviše neđemo u Višegradskoj ulici, to se uvijek sjećam, na očnu kliniku, ali piše gore Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet Beograd i mi mislimo to je fakultet, to je sve. I uđemo tamo, pitamo portira, gdje ste vi momci pošli da se upišemo na fakultet? Kaže, pa ne upisuje se ovdje na fakultet, kaže, ovo je došla klinika. I on nam objasni gore, ne znam, ulica lijevo, desno, i nađemo taj dekanat, predamo dokumente, prime nas, ponovo se vratimo u Foču i 1. oktobra u Beograd na studije. E, tada smo već preko ljeta, ovdje je bilo ispoče nekoliko kolega stariji koji studirali u Beogradu. Oni su nam mnogo pomogli da nas prime u dom, da se smjestimo, da prenoćimo. Brzo smo dom dobili i tako su počele naše studije u Beogradu. Pošto smo mi bili svi siromašni, dobili smo od opštine kredit, možda za par mjeseci, mi smo morali da učimo. Tada su uslovi bili da upišeš sljedeću godinu da moraš prethodno očistiti. Ja sam bio odličan student, među najboljim sam bio na fakultetu, tako da sam poslije završene druge godine dobio i univerzitetsku stipendiju. A ta stipendija je bila toliko velika, bilo je 50 nečega, da li 100.000 ili milioni ili dinar, ne znam, da je bila duplo veća nego što se mogao platiti dom. Tako da je to bilo solidno primanje i mogao sam da ostanem na univerzitetu. Kad sam završio studije, mogao sam i da ostanem, međutim nisam imao ni stana, plate male, neobezbijeđen, znate, u Beogradu živiti, to je bilo vrlo teško.
Uglavnom vraćate se u Foču, jel tako?
Pa studije sam završio, doktora pomenu, za 5 godina i 2 mjeseca. Među 12 prvih koji su diplomirali na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a bilo nas je na prvoj godini 680. Istina da je pola otpalo, da nisam možda nikad ni završio studije. I onda se vrati u Foču. Tu sam počeo da stažiram u bolnici. Već nakon 3 mjeseca pokojni upravnik bolnice Goldberg me je poslao na teren u Čajniče. Za 3 mjeseca staža. Da bi preko ljeta prije vojske radio u Mratilju 3 mjeseca kad se je pravila brana među 12.000 radnika. Ja sam doktor bio. Mlad ljekar, ali eto, vjerovatno sa studije ja sam ponio dosta znanja. Posle toga sam otišao u vojsku, iz vojske se vratio. Jednom godinu dana sam radio na brodu sa radnicima i onda sam došao u bolnicu 1. augusta 1973. godine, ušao u operacionu salu i sam izašao 1. aprila kada sam otišao na odmor pred penziju 2011. godine.
Većina vaših kolega ostaje na fakultetu, vi dolazite u Foču. Kako je bilo u to vrijeme raditi, kako je biti mladi ljekar? Trebalo je dosta raditi na zdravstvenom prosvjećivanju.
Tada je ljekara bilo vrlo malo. Mi smo morali dosta da radimo i dosta da znamo. Jer za razliku sad, pošto imamo ogromna pomoćna sredstva za dijagnostiku, medicina je odšla, Tada su bile praktično svi dijagnostički sredstava, ambulanti, aparat za mjerenje pritiska, slušalice i svo znanje uši i oči i ruke. A bolesnika daleko više bilo, stanovništva je bilo više nego sada. Samo je Foča tada ima 52.000 stanovnika, znate. A pored toga prosvjećenost zdravstvena je bila na najnižem nivou. I nas mlade ljekare su uglavnom ovi Crvenog krsta, i da moram reći to su bili entuzijasti koji nisu tražili novac, nisu nama davali da idemo po selima da držimo predavanja. I bila je sreća kad nam opština da auto, da možemo s autom otići do Čelebića, ne znam, do gore Tjentišta, Miljevine, Kratina, Mazline, da održimo predavanje. Uglavnom smo mi govorili o higijeni, o odgoju djece, o kontracepciji i mislim da se to dobro pokazalo. I sad da uporedim paralelu sad tada, bez obzira što sad internet dostupan svima, što svaki građanin može da se informiše i sigurno se informiše, iznenađujuće je kad radite s pacijentima, koliko još pacijenti ne znaju mnogo o zdravstvu. Mislim da ne bi trebalo napustati ta predavanja i sad.
Radni vijek ste proveli radeći s ljudima. Koje vi to sve nosite utiske? Dosta će ljudi za vas kazati da ste narodni čovjek.
Prvo treba poći od toga da pacijent, čovjek, kad pođe kod doktora, njega neka nevolja natjerala. Zdravi ljudi ne idu kod doktora da se pregledaju. I niko ne voli da ide u bolnicu. I bolesni ljudi ne vole da idu u bolnicu dok ne padne su kažu s nogu. I ako od te pretpostavke pođete da je to čovjek stvarno koji je bolestan, koga je natjerala neka nevolja, onda morate s njim prići. I druga stvar, vi s čovjekom morate pričati. Morate, ja uvijek govorim mlađim kolegama, i to je sigurno bez obzira na svu tehniku koja postoji, dobro uzeti anamneza, dobar razgovor s pacijentima, najmanje 50% je postavljena dijagnoza. A da bi uzeli dobar razgovor s pacijentima, morate da pacijent stekne u vas povjerenje. Da on povjer... Znači, morate pustiti ga da vam ispriča sve. Neka su pacijenti preopšini, meni se je dešavalo da žena dođe pa... Ja pomuzla kavu, pa prešla preko ograde, vratila se preko ograde. Ako je prekinete, ona izgubi svoj kontinuitet u priči i ne ispričamo ono zbog čega je došla.
Vjerujem da je bilo tako šaljivih situacija. Možete li neke podijeliti?
Ovako, ja sjećam kako sam radio u medicini rada. Mislim, to bi ovako baš bilo, dolazi jedan čovjek, pravnik, Magdića, bilo je ponedjeljak, traži bolovanje. Kaže, boli me koljeno, ja pogledam, nisam ništa vidio da ga boli, ali možda ga boli. Ajde, kaže, ja njemu, ajde, evo, 5 dana, dođi mi u petak. I otvorim ja tamo kartonu, zapišem, boli ga koljeno i sve. Nije prošlo 2 dana, on dolazi. Zavio koljeno, neki peškir oko koljena, sa štapom, ramlje. Šta je, kaže, povrijedio sam koljeno. Šta si radio? Kaže, kosio. Pa dobro, rekao, sad ćemo. Kaže, došao sam da mi zaključiš bolovanje. Kako ću te rekao zaključiti kad sad bolestan? To ja kažem, u firmi svakako ništa ne radi, a šteta mi je da mi se odbija bolovanje. Kaže, manje se plaća kad sam na bolovanju. Kaže, ostaviš to kad budem trebao nešto drugo da radim.
Što mislite o korupciji kod ljekara?
Pa da vam kažem, mislim da je kod ljekara, baš što se mene lično tiče, a i ovdje u bolnici u kojoj sam ja radio, to prebukirano. Ima ustanova, ima isto. I sad stvarno treba razlikovati šta je korupcija, šta je čast. Meni se je dešavalo i u najkomunističkije vrijeme da mi članovi centralnog komiteta donesu piće posle uspješne neke intervencije, ne znam nešto, ono, čast. Ili sad, na primjer, koleginica koja radi s pacijentima i da pacijent kupi parfem. To nije korupcija. Za mene je korupcija ako čovjek traži unaprijed novac, pa kaže ja ću vas operisati ili neću da vas operišem ako mi ne date 500 eura, 1000 i 1500, ne znam koliko ko ima tarifu ili bilo koju drugu intervenciju, to je korupcija. Ali sve u svemu, korupcija u zdravstvu je u odnosu na korupciju koja postoji u politici, u vlastima, daleko manja, moramo da priznamo, a kao dokaz je zato, evo, masa nas doktora ide u penziju. Naše bogatstvo i bogatstvo političara se ne može mjeriti.
Mogli ste ostati na fakultetu, jel se niste pokajali što ste se vratili?
Pa nisam se pokajao, istina da vam kažem. Ja sam ovdje imao jedan miran život, radio sam i svom narodu, pomogao sam svom narodu, stekao sam dosta prijatelja na regiji, onda Ima loš primjer nekih kolega, neki u Beogradu koji su ganjajući karijeru zapustali porodicu, pa su im djeca, ima nekoliko profesora koja ja znam, da su im djeca otišla krivim putem, da su po zatvorima, da uzimaju drogu i sve. Ja sam uspio da to sačuvam, svoju djecu, istina, pošto sam ja dosta radio i dan i noć.
Kako je bilo, kako ste to sa porodicom?
Pa evo da vam kažem, tu moramo...
Ste nekad morali i u noći se po nekom...
Nego hiljade i hiljade noći sam proveo u bolnici. Pa to zahvaljujući moje supruzi. Možda će ona ljuti što tako prozivam, ali sigurno ona se posvetila. Sredstvo imali da ona radila samo prvu smjenu, nije radila u smjenama. Tako da ona je najviše sa djecom radila. Ja sam kad sam stigao, a kažem ja sam dosta radio stvarno, jer da zaboravite da sam 10 godina bio sam anestezijolog u bolnici i da sam više sati proveo u bolnici duplo nego kod kuće. Djeca su mi jako dobro, mislim dobri momci, završili su srednju školu, odlični đaci, odlični studenti. Oba dva rade, imaju svoje porodice i u tome sam srećan i zadovoljan.
Vrijeme kad ste završili anesteziologija se razlikovala za razliku od današnjeg. Vi ste u jednom razgovoru, sjećam se s vama, da ste čak i spomenuli internet, korišćenje interneta. To je malo i previše i za mlađe generacije, a evo i s vašim godinama vi ste išli u korak s vremenom.
Pa da vam kažem, ja sam završio specijalizaciju, to je bilo 76. godine. Anestezija prvo je bila slabo razvijena, pola ustanova nisu znali za to. I radilo se skromno, sa skromnim sredstvima, nisu bili otkrivene nove anestezije, nove metode anestezije. Pošto sam ja nastojao zbog sebe lično, a i zbog ustanove u kojoj radim, da idem u korak s vremenom i mogu s ponosom da kažem, pošto sam dugo bio i rukovodila s te službe, da sam zajedno sa saradnicima, istina, kasnije uveo sve vrste anestezije koje se rade na području bivše Jugoslavije pa i u Europi, da se kod nas rade. Najnoviji primjer, ja sam počeo u martu mjesecu sa bezbolnim porodom, koji je danas postala rutinska metoda.
Što je s tim bezbolnim porodom? U većini ustanova se ne primjenjuje.
Pa mislim da mi smo jedini u Republici Srpskoj koji ga primjenjujemo sad kao redovnu proceduru. To sam ja nastojao godinama.
Saznao sam da jedan put, u dva navrata, dok ste bili u operacionoj sali, da ste davali i krv.
Pa ja sam
da ste pomagali pacijentima?
Ja sam redovni davao s krvi, dao sam preko 30 puta krv. Ali nešto se prije uzrat. Da je došao težak bolesnik, ranjenik koji je krvario na stolu i nije bilo odgovarajuće grupe, nestalo je. Ja sam istog momenta došao sa ovih transfuzije, dali krv istu, ta krv vraća na tome pacijentu. Dva puta se to desilo, ti pacijenti nikad nisu znali koji im je dao tu krv.
Bilo je i priznanja. Ona koja nosite, ona od naroda, koja su možda i bitnija od ove stručne javnosti, evo to primijetimo, pozdravljaju vas ljudi, obraćaju vam se i danas, ali koja su to priznanja koja ste dobili od vaših kolega?
Pa dobio sam prije priznanje od komore doktora medicine za naučno-istraživački rad. Dobio sam još prije rata priznanje od društva doktora Bosne i Hercegovine, tadašnje, isto jednu plaketu za zasluge u razvoju zdravstva. Dobio sam priznanje opštinskog ovdje, 86. plaketu opštine Foča, to je kao najveće gradsko priznanje. A prošle godine na kongresu anestezijologa u Tuzli, gdje su bili zajedno anestezijolozi Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, na predlog kolega iz Federacije i Republike Srpske dobio sam najveće priznanje koje anestezijolozi u Bosni i Hercegovini dobija jednu plaketu koja glasi za školovanje mladih kadrova i za naučno-istraživački rad. To mi je ovako jedno od najdražije, jer je čisto stručno priznanje moje struke.
Bili ste najmlađi primarius?
Jes, 86. godine sam bio u Bosni i Hercegovini na proglašenju najmlađi primarius.
Kako je to u to vrijeme bilo?
Pa to je tada je trebalo ste, da bi postali primarius, morali ste imali 15 godina radnog staža i najmanje 15 naučnih radova. 10 kao autor i 5 kao koautor. To su bili od uslovi. Pošto ja te uslov ispunio, predlagala nas je društvo doktora, znači podružstva doktora, nije politika predlagala. Čovjek koji radi 40 godina i ako 4 puta mjesečno dežura, što je u prosjeku za sve doktore, on još 12 godina odradi u dežursima, rada u bolnici, ustanovu, domu zdravlja, što nažalost taj rad ničim nije valorizovan. Prvo nikad nisu plaćeni kao produženi sati, nikad nije ušao u penzijski osnov, nije ušao u radni staž, ni nikakve privilegije. I nažalost to se i danas nastavlja.
Dosta ste vitalni. Koji je recept?
Pa recept je, dosta radio sada, pošto se ne bavim gimnastikom, malo sam mator, ali dosta šetam. Svaki dan pređem 10 km, ne volim da ležim, volim da šetam, da se krećem. Kad sam na moru, dosta plivam, jesam da sam se ugojio, ali to je vjerovatno. Možda ću malo
iskiniti. Od dobre kuhinje.
Od dobre kuhinje, sigurno.
Kako je u prvim danima penzija?
Pa ja sam to shvatio kao odmor, kad odem na godišnji odmor. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, ja vidim da ne moram ići na posao, pa mi se malo i svidilo. Počeo sam malo više da putujem, više koristim, evo 3-4 puta sam do sad bio na moru, pa malo odem do Beograda da obilazim prijatelje. Ja još uvijek sebe ne smatram nekim penzionerom koji treba da sjedi u kući, da leži ili da ide po trgu da šeta.
Niste baš bili pobornik korištenja godišnjih odmora?
Pa jesam, ja sam bio pobornik, ali nisam imao vremena da koristim. Stvarno, jer toliko je posao bio, jer sezona godišnjih odmora uopšte ljeti. A u nas je ljeti bilo najviše posla. Pogotovo u predratnom periodu, dok je bio ovaj, onesjećat se stari put, više radi Ustiprača, prije brane. To je ljeti bilo udesa, mi smo dan noć provodili dole, a uvijek nas je bilo malo. Tako da nije ni padalo na pred se koristi godišnji odmor. I iskreno kažem, sad kad bi ponovo počinio, bez obzira što sam ja bio specijalista jedne grane koja nije, da kažemo, baš kurentna, nije profitabilna. Tek je, to je nova grana medicine, ali isto bi se opredijelio za medicinu, jer mislim da nema ništa ljepše nego pomagati bolesnim ljudima, pogotovo teško bolesnim ljudima. Tu nema para da se to plati i to, ko misli da će na tome da se obogati, taj greši, taj nije dobar doktor. Samo Bože zdravlje, to uvijek kažem. A ima Boga, valjda, pomogao sam dosta ljudima da ozdrave, pa će imeni Bog poveći, da budem zdrav.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Jajinska visoravan u opštini Šipovo kao geografski pojam i njeni gorštaci kao pojam radišnih ljudi sviklih na mnoge nedaće i izazove uvijek i iznova bude znatiželju novinara. Treba samo htjeti bilježiti, pa ovdje i najobičniji razgovor postaje zanimljiva priča. Zadivljujuća je upornost i odlučnost ovih ljudi za koje, stiče se utisak, ne postoje nesavladive prepreke. Velika i kompaktna porodica za njih je izvor snage, odlučnosti i upornosti, pa ne razumiju sadašnji trend nesklapanja brakova i opadajućeg nataliteta. Životok je objavio brojne priče sa ove visoravni i o njenim ljudima, ali i to je samo zrnce iz velike riznice. Današnjom pričom o Morika opasna kao rat od zaborava otimamo još jedno zrnce dragocjenog iskustva.
Thank you. Dobar dan, dobar dan.
Nije dobro stega, pasma, šta li je, ne znam, nija ili decidus. Nešto jeste. Pa ako mi ne melo nešto radim, odmah se zadišem. Ja.
A morao se raditi, možda se malo i odahnuti.
Mora, ja.
Mora se raditi, ja.
Šta, da me ne...
Dobar dan, gospod.
Dobar dan.
Nema još ni penzije. Evo, 15. Vidite kako, vidite tako je. Bila mi je kao u ratu. Et, kad obari se na Marika, pane, a ne se grane, izbješu iznad glave, a ti mi moramo da je rad postavila. A ono gore, vi se ne grane, ti ne znaš li će pasti ili oće ili neće. Kad pogodi gotovo, kao je u ratu.
Je li bilo opreme da se zaštitite?
Pa je slabo, a pa ne možeš ti kad je vrhine ni nositi. Bilo je, bilo je. Oni šljem. Ali što je šljem, ono kad pogodi onaj ovršak odgova, da sto šljemova džaba je.
A za ovo vaši 78 godina, šta ste od stoke najviše držali?
Pa bilo je sve ponešto. Bilo, imali smo i ovaca, držali krava i konja i sve bilo. Bilo.
Hoće li danas mlađi da rade o poljoprivredi?
O, Boga mi slabo, slabo. Čuvao sam i krmadi, svašta sam i ovce i krmadi. Nije se imalo, bila se siromašna. Moj otac imao je destara djece. Destara. Odmižene. Brat mi poginuo. Jedan u Banja Luci. Tako ja ovde.
Imate 20 unučad, šta vas najviše pitaju, šta ih zanima posebno?
Za unučad?
Da.
Ne pitaju, šta će?
Ništa.
Da, znaju po školama djeca, jer samo jedna radi. Samo jedna, a ova sve u školama. Srednji razred,
škola. Dođu li ovako, okupili se ljeti ili zimi?
Pa dojdu, ponekad dojdu, ali ne mogu doći svi, da, dojdu, ja.
Da, vas, kažete, u ovoj kući je osmaro sada.
Ja. Imam sin i četvora djece i njih dvoje. Četvora on ima.
Znači, sin, snaha, četvora
djece. Ja i četvora
djece,
i baba i ja, osmara.
I kako se slažete?
O, lako.
Čija je glavna?
Ma, lako, brete, mili, nema.
Kažu, velikim domaćinstvima mora biti domaćin, mora nekoga da se sluša.
Ma mora, ja, ali sad nije to, od osada do sada se obrađivala zemlja, gdje god mogao plug zapet, orala se i dolje i kod Jana ima gora Viktoraga, ima, sve se to oralo i sijalo, sad sve došlo Pepiću i sad je lako živiti. Prema do sada lako je. Nema više da se plug nosa Janju i u Viktorugu i gore po parcelama, samo pretućamo vitrinjivice i...
Vidimo ovdje u hladu i auto parkirano, je li baš ili sinovljevo?
Njegovo nemam ja kako imam.
Nemate vi?
Mo, nema.
Jesi ikad vozila auto?
Nijesam, vala nikad.
Traktor?
Ma nijesam, nema god, nema.
Ništa?
Nema traktor.
Znači,
ništa,
samo konji?
Ništa, ja, samo tabana.
Jeste jahal na konju?
Jesmo. To jesmo. a sad za god pojede pješke.
Kad ste ašikovali, gdje ste najviše išli?
Ovo, slaba sam ti ja ašikovao i došao jednom, a išao i nadalje, daleko i bil jednom došao, odmah pristala i jajte.
Kako tako brzo pristala?
Lako, odmah, eto moja ašikovanje. Jednom očao, drugi put očao do ovo jajte.
I sretno?
Pa, sretno, ja, baba bila slaba i danas slaba je bila i onda i sada i dobro ispala, eto. Djecu ne rodila i šta.
Kad ste se oženili, u kojoj godini?
55.
55. se oženili?
Ja sam. Ja. 53. je očao u vojsku, 55. ja.
Znači, 56 godina brak.
Ja. Dok sam došao iz vojska, odmah se oženio, nijeko danas da čekaju momci.
Šta danas čekaju? Šta, kako vi to?
Ne znam ja ništa. Da izmiješ mantovo, ne žene se nema. Bilo je cura, niješ čeli, ko znaš šta ona misli, čeka. Ne znam.
Niko ne zna šta čeka.
Ja. Nema, bo do sada kad idu djeca iz škole, odgova svu testu, zatvore pjesma, vrička je puno izabilo. Sad samo troje ide iz ovog sela. A momaka ima 10. 10 ima, pa da je se oženila, pa svak po jedno dijete, eto ti djece, da ne moje samo unčar išle gore u školu.
Vašeg iskustva, sad ovo vrijeme kako je došlo, da li je bolje živjeti ovako na selu ili otići negdje u grad?
Ne znam, Bogu mi, svak bježi sa sela. A kako živi u gradu, ja to ne znam. A sije po selima i opet dojde, uzore, posije, kopa, odnose i u grad troši. Tako je,
znači
to,
ipak bez sela se ne može?
Pa evo, dokazano da ne može, eto vidiš. Ljudi su ušpu, a i stanove imaju, ali gora idu i zemlju obrađuju. I kosa i travu, i dole sijeno gone, imaju kravu, gone sijeno, ozgod dolje, sve. A mora i gore živiti, ima sve uslove, ima kuće, ima svjetlo, ima struja, sve ima.
Kad se više sijalo, šta se ovdje najviše sijalo?
Žito.
Koje je?
Ječam, suječnica i tista pirevna, to do sada išlo to. Ta sjemena, ne znate i to.
A sada?
Sad ovo uzmano, pšenica.
Znači pšenica može da uspije?
More.
Kukuruz?
More.
Može i kukuruz da uspije? Nešto voća slabo ima, nema ovdje
slabo? Slabo nema, nije rodilo.
A šta ovdje od voća najviše ima?
Ima svega, ima šljiva, ima jabuka, ima kruške, sve mora uspijevati. Sve.
A ove godine nije rodilo?
Nije rodilo.
A prošle?
Jes malo bolje, jes, ali nije baš tako, ali bilo je dobro prošle godine.
A nekih godina je dobro rađalo voće, jel?
Jes. Jes, ali za vrijeme Jugoslavije slabo i bilo voće, bo ja znam, nije bilo tu 4-5 šljiva, komada šljiva i ti kruške, tu je svo voće bilo, a sad nasađeno, joj. Sad nasadilo i zabilo. Peku rakiju.
Pa se onda malo ljutnu.
Pa jes.
Pa sad, volite li vi uskazan sjest?
Pa volim ja i pio sam, nema šta.
Jeste? A kako ste u piću, ste bili urljivi?
Nijesam, ja sam kad se napio šak po glavi, nikom ne diraj me, ne boj se, ni mene ništa, nijesam.
A sada popije li se?
Popije i sada.
Šta najviše volite popiti?
Sve, i pivo, i rakije.
Sve, ne birate posebno?
Ne biram.
Organizam podnosi.
Sad bilo zbor gora kod nas u ponedjeljak i bio sam. Igora sam popio, dobro.
Malo se podnačinili, jel?
Ja, i došao sam ozgo pješke i tako.
Životok.
Slušali ste reportažne zapise ne svakidašnji primjer bratske ljubavi kad je doktor bio narodni čovjek, omorika opasna kao rat u kojima je životok ugostio humaniste iz Prijedora i Foče i čovjeka sviklog na težak rad sa Jajnske visoravni kod Šipova. Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a do narednog životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.